លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ប្រសិនបើអ្នកទៅតែមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មងថ្មីអ្នកប្រហែលជាកត់សម្គាល់ឃើញថាមានឯកសារយោងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងពាក្យថាម្ចាស់ប្រពៃណី Traditional Owners ប្រទេស Country ឬជនជាដើមដំបូង First Nations មនុស្សជាច្រើនដែលតាំងទីលំនៅនៅទីនេះចង់ដឹងអំពីអត្ថន័យនិងរបៀបចូលរួមនៅក្នុងលក្ខណៈគោរពការបោះជំហានដំបូងទាំងនោះអាចមានអារម្មណ៍មិនប្រកបប្រជាប៉ុន្តែវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការរៀនសូត្រពីរបៀបដែលកន្លែងនេះដំណើរការនិងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកអំពីប្រជាជនជនជាតិដើមដំបូងរបស់អូស្ត្រាលីដែលបានរស់នៅនិងថែរក្សាទឹកដីនេះអស់រយៈពេលជាង 60,000 ឆ្នាំមកហើយការយល់ដឹងនិងការគោរពចំពោះទំនាក់ទំនងនេះអាចជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ជាងមុននៅពេលដែលអ្នកតាំងទីនៅក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់អ្នកនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងរៀនអំពីវិធីសាមញ្ញៗនិងមានអត្ថន័យដើម្បីចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីវប្បធម៌និងសហគមន៍ជនជាតិដើមដំបូងមិនថាលោកអ្នករស់នៅទីណានិងមិនថាភាសាអង់គ្លេសកម្រិតណាឬក៏ប្រវត្តិរបស់អ្នកយ៉ាងណានោះទេការផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ប្រទេសថ្មីមួយអាចជារឿងដ៏លឹះលប់ហើយជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនប្រហែលជាចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍មិនប្រកបអំពីវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីចាប់ផ្ដើមអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីការនិយាយខុសខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតគ្រាន់តែមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាដូច្នេះតើជំហានដំបូងដ៏មានអត្ថន័យមើលទៅបែបណាយើងសូមសួរស្ត្រីយ៉ាវូរូគឺលោកស្រី Sanan Dotson ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិ The Healing Foundation ឲ្យណែនាំពួកយើងលោកស្រីនិយាយថាដំណើរការនេះចាប់ផ្ដើមដោយការយល់ដឹងថាមិនមែនមានវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចតែមួយនោះទេតាមពិតទៅគឺមានច្រើនណាស់
There is importance in being able to educate yourself around
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអប់រំខ្លួនអ្នកអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ក្នុងនាមជាជនជាតិតែមួយគត់ដែលមានវប្បធម៌បន្តចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនឹងការយល់ដឹងថាมันមានវប្បធម៌ដូចគ្នាតែមួយប្រភេទនោះទេមានភាសារាប់រយផ្សេងផ្សេងគ្នានៅទូទាំងប្រទេសហើយសម្បីតែដើម្បីអាចអប់រំខ្លួនអ្នកអំពីវប្បធម៌ដ៏ទូលំទូលាយនោះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់ជំហានដំបូងនេះអាចធ្វើឡើងបានតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងជាភាសាអង់គ្លេសដ៏សាមញ្ញសាមញ្ញការរៀនអំពីភាពចម្រុះនៃជនជាតិដើមដំបូង First Nationអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែជឿជាក់និងត្រៀមខ្លួនជាងមុននៅពេលដែលអ្នកជួបមុខដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលអ្នកបានចំណាយពេលខ្លះៗដើម្បីរៀនសូត្រអំពីភាពចម្រុះនេះជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវយល់អំពីប្រទេស country គឺជាទឹកដីជនជាតិដើមដែលអ្នករស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដីដែលអ្នកដើរលើប្រកបកិច្ចការនិងចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក
It's important to try and find some connections with your local community
វាគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការព្យាយាមស្វែងរកទំនាក់ទំនងខ្លះៗជាមួយសហគមន៍ក្នុងតំបន់របស់អ្នកការយល់ដឹងពីកន្លែងដែលអ្នករស់នៅនិងដឹងថាអ្នកនៅទឹកដីប្រទេសណាបច្ចុប្បន្ននេះវាងាយស្រួលណាស់នៅក្នុងការស្វែងយល់ថាអ្នកណាជាម្ចាស់ប្រពៃណីនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកហើយជារឿយៗមានវិធីដើម្បីអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងម្ចាស់ប្រពៃណីឬក៏ជនជាតិដើម Aboriginal នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកមិនថាតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ឬក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងទៀតដែលធ្វើព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នោះទេការស្វែងរកដ៏សាមញ្ញមួយដោយប្រើពាក្យម្ចាស់ប្រពៃណី Traditional Owners បូករួមទាំងសង្កាត់របស់អ្នកជារឿយៗនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅលទ្ធផលដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបានគេហទំព័រក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់មូលដ្ឋានរបស់អ្នកគឺជាកន្លែងដ៏ល្អមួយទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទគេហទំព័រទាំងនេះច្រើនតែមានរាយបញ្ជីពិធីបុណ្យសហគមន៍ដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងតំបន់សិក្ខាសាលាឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ទិដ្ឋភាពទូលំទូលាយរដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗមានអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចដែលផ្ដល់ជូននៅធនធានជាក់លាក់តាមវប្បធម៌ទាំងនេះអាចជួយអ្នកឲ្យរៀនតាមល្បឿនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលោកស្រី Shannon Dotson បន្ថែមទៀតថាអង្គការថ្នាក់ជាតិជាច្រើនក៏អាចជួយគ្រប់គ្រងអ្នកនៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមដំណើរផ្សងព្រេងរបស់អ្នកផងដែរបញ្ជីនេះមិនពេញលេញទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើម
The Healing Foundation is an organization that supports
មូលនិធិ The Healing Foundation គឺជាអង្គការមួយដែលគាំទ្រដល់អ្នករស់រានមានជីវិតអំពីជំនន់លួចប្លន់ Stolen Generation និងអង្គការ Stolen Generation មានវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការសិក្សាពីជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ដែលមានធនធានយ៉ាងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងភាសាវប្បធម៌និងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកក៏មានអង្គការ Reconciliation Australia ដែលមានព័ត៌មានអំពីដំណើរការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរបៀបដែលយើងអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិដើមភាគតិចនិងប្រជាជនដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមភាគតិចកាន់តែប្រសើរឡើងលោកអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ស្រណុកស្រួលជាងនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពជាក្រុមលោកស្រីសានិននិយាយថានេះគឺជាជំរើសដ៏ល្អមួយនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយសហគមន៍ដែលស្វាគមន៍មនុស្សមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស
់ There's NAIDOC Week every year in July
មានសប្តាហ៍ NAIDOC ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងខែកក្កដាដែលពិតជាកើតចេញពីការអបអរសាទរវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait នៅក្នុងលក្ខណៈវិជ្ជមានបើកចំហនិងចែករំលែកយើងក៏មានសប្តាហ៍ផ្សះផ្សា Reconciliation Week ផងដែរនៅចុងខែឧសភាដើមខែមិថុនាហើយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយសម្រាប់អង្គការរបស់យើងគឺខួបប្រចាំឆ្នាំនៃការសុំទោសដល់ជំនន់ដែលត្រូវបានលួចប្លន់នៅក្នុងខែកុម្ភៈប៉ុន្តែក៏មានទិវាសុំទោស Sorry Day នៅក្នុងខែឧសភាផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះច្រើនតែរួមបញ្ចូលតន្ត្រីសិល្បៈរបាំអាហារនិងការនិទានរឿងសកម្មភាពដែលមិនតម្រូវឲ្យមានជំនាញភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងហើយជារឿយៗសំស្របសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោក Asifa Belkeli មកពីសហគមន៍ Ethiopia នៅទីក្រុង Sydney មានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចលោកបញ្យល់ពីរបៀបដែលការចូលរួមជាមួយនឹងវប្បធម៌ជនជាតិដើមដំបងអាចជួយអ្នកបណ្ដុះអារម្មណ៍នៃភាពជាម្ចាស់ស្រុកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា belonging
It's very important but I used to be a multicultural
វាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំធ្លាប់ជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសហគមន៍ពហុវប្បធម៌នៅទីនេះក្នុងរដ្ឋ New South Wales ហើយត្រូវតែមានអារម្មណ៍នៃភាពជាម្ចាស់ស្រុកសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសអ្នកដែលទើបតែមកពីបរទេសនិងជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីដែលរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេលជិត 60,000 ឆ្នាំមកហើយហើយវាគឺជាការប្រសើរនៅក្នុងការចែករំលែកប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងអវយវ័យគ្រប់យ៉ាងហើយពិតជាអភិវឌ្ឍអារម្មណ៍នៃភាពជាម្ចាស់ belonging និងការរួបរមគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកដែលទើបមកដល់ថ្មោងថ្មីជាច្រើនអាចមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើខុសលោកស្រី Dodson មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សជាច្រើនទាំងជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលរស់នៅយូរមកហើយមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយអំពីការធ្វើឬនិយាយខុស
I think sometimes there is a fear of getting it wrong or saying
ខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះមានការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើខុសឬក៏និយាយរឿងខុសដែលខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែក៏មិនគិតថាការភ័យខ្លាចនោះគួរបញ្ឈប់មនុស្សពីការចូលរួមនោះទេពីព្រោះចំណុចសំខាន់គឺត្រូវបើកចំហសួរសំណួរហើយមនុស្សភាគច្រើននឹងដឹងពីរបៀបធ្វើតាមបែបគោរពជាមួយនឹងនរណាម្នាក់វាមិនថ្មីទេថាអ្នកជាជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងជាអ្នកកោះ Torres Strait ឬក៏ជានរណាម្នាក់នោះការកសាងទំនាក់ទំនងដ៏មានអត្ថន័យទាមទារឲ្យមានការជឿទុកចិត្តនិងត្រូវការពេលវេលាការស្ដាប់គឺជាជំនាញដ៏សំខាន់បំផុតដែលមិនត្រូវការចំណេះដឹងពិសេសណាមួយឡើយប៉ុន្តែវាទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីជំហានមួយនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Dodson
I think my advice is to show up
ខ្ញុំគិតថាដំបូន្មានរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបង្ហាញខ្លួនបើកចំហចិត្តនិងបើកចិត្តឲ្យទូលាយសហគមន៍របស់យើងមានការស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងហើយយើងចង់ចែករំលែកអំពីយើងជានរណាប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងសហគមន៍របស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអ្នកអាចបង្ហាញខ្លួនបាននោះគឺជាជំហានដំបូងដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងនេះចាស់មិនថាលោកអ្នកបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល6ខែឬក៏6ឆ្នាំនោះទេការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចអូស្ត្រាលីមិនមែននិយាយអំពីភាពល្អឥតខ្ចោះនោះឡើយវានិយាយអំពីការមានវត្តមានការចង់ដឹងចង់ឃើញនិងការគោរពហើយសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មោងថ្មីជាច្រើនវាក៏អាចជាមធ្យោបាយមួយដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដូចជានៅក្នុងផ្ទះផងដែរចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Zoe Thomaydau និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ
ង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។